Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Nseb il-kom jena kidem ikolintikom merħba għall-axħar program minn din is-sensiela Aħna l-Ewropa, imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kull ġimgħa minn Ottubru li għadda wassalnilkom l-axħar żviluppi l-axħar aħbarijiet relatati mal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea imma b'dimensjoni lokali. Fukajna ħafna drabi fuq dak li kienet jiġi diskuss fi Brussell jew Strasburgu imma kif qed jaffettwana lilna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Hawn Malta u anke kif l-iżviluppi li qed iseħħu madwar l-Ewropa qed jaffettwaw lilna l-Maltin li fl-aħħar mill-aħħar parti minn din il-Komunità Ewropea. U dak li se nkunu qed nagħmlu f'dan l-aħħar programm ukoll se nitkellmu dwar il-pjan ta' rkupru u reżiljenza. Jekk kontu magħna l-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar dan l-avveniment annwali li ġie organizzat mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea ftit tal-jimilu f'nofs Ġunju fejn diversi imsieħba kemm l-imsieħba soċjali uffiċjali għoljien mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll diversi rappreżentanti ta' soċjetà ċivili, aqdiet mhux governattivi u anke persuni oħrajn mill-pubbliku kienu preżenti biex jaraw jifmu aħjar il-progress jew le li qed tagħmel Malta fl-implementazzjoni ta' dan il-pjan ta' rkupru reżiljenza li huwa l-inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea magħrufa bħala Next Generation EU maħsuba biex tgħin lill-ekonomija kollha madwar l-Ewropa u anke soċjetajiet biex jirkupraw b'mod aktar sostenibbli u digitali ma fuq kollox li l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna ikunu aktar reżiljenti anke għal possibilità li jista' jkollna xi forma ta' sfida oħra bħalma kellna f'dawn aħħar sentejn il-pandemija. Issa il-gwerra fl-Ukrajna u anka diversi sfidi oħrajn li żgur li seqgħu magħna fosthom it-tibdil fil-klima li tkellimna fid-dettall dwarha il-ġimgħa li għaddiet anke bis-sem ta' diversi kelliema fosthom l-ambaxxatur ta' Malta għall-azzjoni klimatika l-professur Simon Borch u diversi kelliema oħrajn anke mill-Kummissjoni Ewropea dwar x'jaħsbu mill-istrateġiji u l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni ta' Malta fir-rigward ta' kif se nilqgħu għal din l-sfida li għandna immanke dwar x'qed tagħmel Malta biex l-ekonomija tagħha tkun ambientalment sostenibbli. Illum fil-programm tal-lum se niffukaw aktar fuq żewġ temi oħrajn li hemm fil-pjan ta' rkupru reżiljenza. Mela l-pjan ta' rkupru ta' Malta li għandu valur totali ta' ftit aktar minn 300 miljun euro 54% tal-miżuri fih huma dwar l-ambjent. Huma biex jagħmlu lil Malta aktar ekoloġika, ambientalment aktar sostenibbli, b'diversi miżuri foss oħrajn biex inġib eżempju konkret ix-xiri ta' aktar minn 100 vettura tal-linja li jaħdmu bl-elettriku, li jkun hemm trasport pubbliku bl-aħlas. Dak huwa wkoll parti mill-inizjattivi li hemm fil-pjan ta' rkupru u reżiljenza ta' Malta li beda jiġi implementat tard fl-2021 u issanna 5 snin sakemm nimplementaw il-miżuri kollha fih li huma maqsumin f'sitt komponenti hemm 30 riforma u 17 l-investiment. U fil-programm tal-lum se niffukaw l-aktar fuq dawk l-aspetti li huma relatati mal-settur soċjali imma wkoll ma' kif Malta se tagħmel din il-qalba digitali. Mhux biss il-bidla ekoloġika u ambjentali li trid tagħmel imma anke il-bidla digitali biex Malta tkun minn ta' quddiem nett f'din it-trasformazzjoni dinjija u sfrenata li għaddej minnha li tkun minn ta' quddiem nett li timplementa l-aħħar teknoloġiji u l-aħħar azzjonijiet li jgħinuna biex jiffaċilitawna ħajjitna u biex Malta tkompli tattira aktar investiment u tejjeb anke l-kwalità tal-ħajja tagħna l-Maltin u daw kollha li jażlu lill-Malta bħala l-post minn fejn jgħixu jew jaħdmu. Il-Kummissjoni Ewropea fil-Country Report li ħarġet f'Mejju li għadda li fih dan il-Country Report li huwa parti mis-Semestru Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea għamlet analiżi ta' dawk il-miżuri li fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea Malta mhux qed tħares lejhom fil-pjan ta' rkupru reżiljenza. Fl-aspett diġitali, il-Kummissjoni Ewropea għamlet osservazzjonijiet pożittivi ħafna. U dan kien ikkonfermat ukoll waqt il-konferenza annwali li saret f'nofs Ġunju li għadda fejn fost oħrajn id-direttur fid-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-Kummissjoni Ewropea Isabel Grillo tkellmet dwar kif Malti hija minta qudiemnet fil-bidla digitali u tinsab sodisfatta b'mod ġenerali dwar l-implementazzjoni tal-azzjonijiet u l-miżuri elenkati fil-pjan ta' rkupru u reżiljenza magħruf aħjar bħala RRP jew inkella l-faċilità ta' rkupru reżiljenza kif ġieli nirreferu għalih RRF, ġifri meta nirreferu jew tisimgħu RRF jew RRP inkunu qed nitkellmu jew inkunu qed nirreferu għall-istess ħaġa. Imma ħan segwu l-kummenti ta' Isabel Grillo mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni l-progress li jeb tagħmel Malta fir-rigward tal-bidla digitali.
I would like to first start by saying that this is a plan that has a very good focus on the digital transformation. It covers the digital transformation measures are covered by roughly 1/4 of the financial envelope. And it's also important to bear in mind that Malta starts already in a good starting position, in the sense that when we look at the Digital Economy and Society Index, Malta already ranks 6. So this means that together with the efforts through the measures in the RRP and through other EU funds, this is an important boost in terms of achieving the ambition of Malta of becoming a digitally enabled nation. Now, I would say, to make it simple, that the plan achieves or aims at achieving this digital transformation through three main avenues. One is the digitalization of the public sector, directly through the, let's say, the public sector itself, but also through the improvements to increase the uptake of online services to the citizens, to the firms. Also specific efforts in the areas of justice and health, which will benefit, of course, the population and the companies. And then a second element, which is supports to the digitalization of the companies themselves, and in particular of SMEs and small firms. The third avenue, equally important, is the human angle. And here we have basically, again, two sides of the coin. One is the users, and for these, overcoming the digital divide is very important so that the nation can take advantage of the different efforts that companies and the government is making in their own digitalization. And the other one is those who make it happen and who make it work. And this has to do with the skills in the population able to push forward the use and the availability of ICT solutions. And therefore, the plan also has a component, an element in terms of scholarships for students that would take courses and education in the areas relevant for the digital transition. Now, of course, you cannot expect the RRP to solve all the problems. There are challenges ahead. We have analyzed them, and we have in particular identified two important areas for improvement. One is precisely the human capital. So everything that has to do with training, with education, with on-the-job training. And the other one is a better use of digital technologies to support the green transition. And a simple example, and we've probably witnessed already today, the congestion that exists in traffic in Malta. And there are digital solutions that would improve, that would be based on smart mobility, that could at least partially address this congestion problem. So as I said, the RRP is not the silver bullet. There are EU funds, cohesion funds, that can also help in this area, and we have also measures there, also that benefit from the synergies in terms of the reforms that are present in the RRP, and that somehow magnify the impact of the investments that can be funded through these EU funds.
Di kienet id-direttur fid-Direttorat Ġenerali tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-Kummissjoni Ewropea, Isabel Grillo, li tat ħarsa ġenerali lejn x'taħseb il-Kummissjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni sa issa tal-pjan tar-kupru reżiljenza dawk l-aspetti digitali. Fakkarkom li fil-pjan tar-kupru hemm 26 miżura azzjoni li huma maħsubin biex jgħinu lil Malta tagħmel din il-bidla diġitali. Fost oħrajn b'aktar investiment fis-settur pubbliku, aktar għajnuna lin-negozji żgħar u medji biex huma wkoll jagħmlu din il-bidla. Tisħiħ tal-qasam tal-ġustizzja f'Malta biex anke l-qasam tal-ġustizzja f'Malta ikun hemm aktar pjattaformi diġitali. It-tisħiħ tal-ħiliet diġitali u anke diversi riformi u investimenti oħrajn fost oħrajn fl-edukazzjoni, it-taħriġ u anke f'qisma soċjali u anke fil-qasam tas-saħħa. Semmejt fil-bidunetta tal-programm li fil-pjan tar-kupru reżiljenza m'hemmx biss aspetti li huma relatati mal-ambjent u anke diġitali, imma wkoll aspetti oħrajn li imorru lil-in fil-qasam soċjali. U fil-fatt tkellimna fost oħrajn ma' Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association, li tkellem fost oħrajn dwar kif dan il-pjan jaħseb biex jgħin lin-negozji lil kull min iħaddem biex huwa wkoll jagħmel il-qabża diġitali imma fl-istess waqt jindirizza aspetti soċjali. Ħansegwu l-kummenti tas-Sur Farrugia.
Bħalma nafu l-RRP twaqqaf bħala eżitu tal-COVID biex jgħin il-pajjiżi jirkupraw mill-pandemija. Imma barra minn hekk, il-miżuri li fih naħseb huma miżuri illi minkejja l-pandemija huma miżuri neċessarji. Allura kemm il-darba aħna qed nitkellmu fuq transizzjoni fl-ekonomija tagħna, transizzjoni digitali, digitalizing the economy, u l-fatt illi biex ħafna negozji jibqgħu kompetittivi bil-forsi li jgħaddu minn din it-tip ta' trasformazzjoni. Issa il-miżuri li hemm fl-RRP ħajajnu żgur. Ma naħsibx li wieħed jista' jgħid li waħedhom ħajwaslu għal din it-tranzizzjoni għaliex hemm riżorsi huma finiti, nedwa kif inhi. Imma żgur li huwa pass tajjeb, aħna qegħdin nistennew issa li joħorġu l-pjani b'aktar dettalji għax issa kulman dek huwa l-allokazzjoni b'mod ġenerali. Imma li qegħdin nittamaw u naħseb li ħajjiġri hu illi jkun hemm diskussjoni mal-imsieħba soċjali sabiex daw is-somom issa jiġu trasformati f'azzjonijiet speċifiċi jkun hemm pjan ta' azzjoni illi jolqot kemm jista' jkun aziendi. Għaliex li ta' digitalization żgur li hija sfida u li hija għal ħafna biznesses f'Malta.
Minkejja avanzi li għamlet f'dawn aħħar snin sfida partikolari li għandha Malta speċjalment issa li għandna kważi full employment m'għandniex ħafna persuni li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol fost l-inqas fl-istorja. Imma fl-istess waqt qatt għandna studenti li jispiċċaw kmieni mill-iskola ma jkomplux bl-istudji tagħhom. Dawk li nirreferu għalihom b'mod komuni bħala early school leavers, hemmhekk Malta qatt għandha sfida meta mqabbel mal-medja fl-Unjoni Ewropea u l-komplement tal-pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea. U anke fil-pjan tal-kupru reżiljenza hemm miżuri maħsuba biex jgħinu lil dawn il-persuni biex jibqgħu inċentivati jibqgħu fis-sistema edukattiva biex mhux biss saħħu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom, imma anke biex is-suq tax-xogħol f'Malta ikompli jissaħħaħ billi anke dawk li qegħdin fis-suq tax-xogħol ikunu mħeġġa ikomplu għaddejjin bit-taħriġ u anke u ma wkoll jagħmlu tisjieħ fil-ħiliet eżistenti tagħhom biex jaġġornawhom anke mal-bidliet teknoloġiċi li qegħdin nesperjenzaw kważi kuljum. Dwar dan u x'qed tagħmel anke l-organizzazzjoni li jmexxi u x'taħseb li għandu jsir biex Malta tindirizza din is-sfida, tkellimna mal-President tal-Malta Union of Teachers, Marco Bonnici.
Tajjeb ngħidu li l-istrateġija għall-Early School Leavers ilha diġà in-force mill-2014. U għada kem ġita ġurnata nkaf 2020 u jider li l-pandemija ma affettwax daqseg mod negattiv l-Early School Leavers iżjed milli affettwat il-komplement ovvjament tas-settur palma affettwat il-pajjiżna kollu u anka fuq livell Ewropew. L-stumbling blocks jibqgħu li ma nistgħux naħdmu in isolation fuq kull strateġija li tiddaħħal fil-qasam edukattiv. Jridu nħarsu dejjem li l-mod holistiku. Strateġija ta' l-Early School Leavers hija strateġija ta' kwalità edukazzjoni biex l-istudenti joħorġu b'ħiliet aħjar, biex ovvjament ikollhom ħiliet kemm għall-employability u anke biex ikomplu jistudjaw. Mela kull ħaġa li għandha ssir f'dak l-aspett għandha ssir mill-bidu ta' snin bikrin anke mid-childcare u nibqgħu tal-għajn sal-postsekondarju anke ovvjament korsijiet lil minn hekk. Għax l-għan huwa dejjem edukazzjoni ta' kwalità, tisħiħ tas-servizz li nagħtu biex imbagħad nilħqu għall-mir tagħna li għandna ovvjament ukoll fl-ISL.
Dak kien Marco Bonnici, President tal-Malta Union of Teachers, dwar ħsibijiet tiegħu u dwar x'hemm bżonn isir biex Malta tindirizza din l-isfida magħrufa bħala tal-Early School Leavers. Aspetti ieħor li ġie diskuss waqt il-konferenza annwali fuq il-pjan ta' rkupru u reżiljenza anke fil-kuntest tal-Semestru Ewropew u r-rapport magħruf bħala l-Country Report li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea f'Mejju li għadda, tkellem ukoll Anthony Gatt minn Caritas Malta. L-Caritas ftit tal-ġimgħat ilu għamlet studju li speċifika aktar, fokal aktar fuq il-faqar f'Malta. Sa b'mod ġenerali, il-faqar f'Malta ċifri juru li il-faqar f'Malta mqabbel mal-kumplament tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea Malta għadha ferm l-isfel, ferm taħt il-medja fl-Unjoni Ewropea. Iżda hemm ċertu setturi speċifiċi tal-popolazzjoni f'Malta, speċjalment persuni b'disabilità, ċittadini mhux Maltin u mhux mill-Unjoni Ewropea, u anke persuni li għandhom aktar minn 65 sena, speċjalment in-nisa f'din il-kategorija partikolari, u anke tfal li ġejjin minn ġenitur wieħed hemmhekk hemm sfidi partikolari, anke sfidi familji fejn min jaħdem m'għandux ħiliet partikolari, kważi kważi jagħmel xogħol li ma jirrikjedi l-ebda ħila partikolari. F'dawk is-setturi speċifiċi tal-popolazzjoni hemm sfidi partikolari soċjali. U fil-verità il-Caritas identifikat dan anke fl-istudju xjentifiku li għamlet. U fost oħrajn Anthony Gatt kif se nsegwu qed jagħmel proposta anke biex dawn il-persuni jkunu mejjuna aktar grazzi għal programm li għandha l-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi li kellu provisti bażiċi lil dawn il-persuni billi anke dan il-programm jkun involvi il-vouchers digitali fejn dawn il-persuni minflok imorru fil-parroċċi jew f'ċentri partikolari fil-lokalitajiet tagħhom biex jiġbru l-ikel li huma intitolati għalih ikun jistgħu imorru f'supermarkets partikolari u jużaw dawn il-vouchers digitali. Ma ħansegu l-kommenti tiegħu.
L-istudju huwa magħruf bħala reference budget, jiġifieri aħna nippruvaw nindikaw familja partikolari, pereżempju koppja anzjana, koppja b'żewġ tfal jew ġenitur wieħed b'żewġ tfal kemm għandhom bżonn income dħul biex kun jistgħu jgħixu ħajja diċenti. Issa l-istudju nfull it-tielet edizzjoni kienet fi 2020, però minħabba il-pandemija żidiet fl-għoli tal-ħajja ħassejna nagħmlu mini study fejn ħarisna lej il-prezz tal-basket bażiku għall-ikel u għall-medicina. U hemmhekk indikanna li f'kważi f'perjodu ta' sena u nofs, jiġifieri minn Lulju tal-2020 sa frar tal-2022, pereżempju għall-istess basket ta' ikel, dik li hija koppja anzjana hemmhekk iż-razzjieta ta' 25%, jiġifieri f'dak li huwa ikel hija qabża straordinarji. Pereżempju għal koppja b'żewġ tfal iż-żieda kienet ta' kważi 18%. u dan ma jikkonsidrax is-sitwazzjoni tal-Ukraina. Ġifieri din hija sfida li qed niltaqgħu magħha fil-pajjiż bħalissa. Ovvjament min għandu dħul baxx dan ħajkun qed jiġi effettwat iktar minn ħadd ieħor, għax pereżempju l-persentaġġ li persuna bidħul baxx tom fuq l-ikel huwa ħafna minn xi ħadd li għandu iktar mezzi. Allura f'dan ir-rigward, jiġifieri naħseb bħala policy, bħala direzzjoni, żgur li rridu nsostnu dawk il-familji li għandhom dħul baxx. Ovvjament aħna inna nitkellmu fuq adjustment tal-loli tal-ħajja għal daw il-familji, però anka pereżempju għajnuniet fejn familji li għandhom bżonn imbuttatura li jkun hemm għajnuna bħalissa pereżempju l-Ewropa tgħin bil-fejad li titqassam ikel, pakketti ta' ikel lil daw il-familji, però dawk jistgħu jsiru forma ta' għajnuna vouchers digitali pereżempju fejn dik il-familja tista' tagħżel li jkunu vouchers apposta l-ingredienti jew bżonnijiet bażiċi fejn jkun hemm ċertu ktar dinjità jew għażla ta' kif jintuża dak l-għajnuna jew dak is-sussidju.
Waqt l-istess konferenza tkellem ukoll id-direttur tal-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta, l-Professur Mark Harwood, li tkellem aktar fuq l-esperjenza ta' Malta kważi 18 sena wara li sieħbet fl-Unjoni Ewropea, l-esperjenza tagħha fir-rigward ta' kif tamministra u ta' profitta mill-allokazzjonijiet finanzjari mill-budgets u l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Illum qed nitkellmu dwar il-pjan ta' rkupru reżiljenza, ma dan il-pjan il-fondi allokati għalih jikkumplimentaw il-programmi u il-fondi l-oħrajn kollha li għandha l-Unjoni Ewropea. U fil-verità l-Professur Harwood tkellem dwar dan. Staqsejnieh dwar il-ħsibijiet tiegħu bħala akkademiku immanka dwar persuna li segwi mill-qrib l-iżviluppi kollha relatati mal-Unjoni Ewropea u anke dwar l-esperjenza ta' Malta biex tipprova tisfrutta kemm tista' l-opportunitajiet ta' fondi allokati lila matul din l-esperjenza fl-Unjoni Ewropea immanke x'jaħseb għas-snin li ġejjin. Ħan segwu l-kummenti tiegħu.
Bħala pajjiż, il-pajjiż il-mod kif absorbja l-fluss tal-Unjoni Ewropea it-tjieb biżmin, fis-sens li wara li konna tħanna kien hemm ħafna sfidi, mhux konna użajna l-fluss kollha li kien offrut mill-Unjoni Ewropea u biżmien dak ir-rata ta' kemm nabżobjaw il-fluss tal-Unjoni Ewropea żiedet u żiedet mhux ħażin. U naħseb di hija riflessjoni pożittiva ta' affarijiet li ħadna mill-Unjoni Ewropea, mhux fluss, fis-sens li simnar imdorrin kif tuża l-fluss, kif tirrapporta fuq il-fluss, kif tagħmel programmi tal-Unjoni Ewropea biex taċċessa dak il-fluss. U fl-istess ħin naħseb illi sirna iktar organizzat anka fuq livell ta' politika illi konna strateġija għal ħafna affarijiet fejn qabel fil-passat kien hemm tendenza illi l-gvern ta' dik il-ġurnata kienet toħloq policy ġdida għax ikun hemm sfida ġdida. Issa imħabba sħobija jkollok bżonn ikun hemm bżonn illi toħloq policies for regional development, policies for fisheries, policies for anka kif se tuża l-fondi. U dak jgħin il-gvern biex jippjana fit-tul, imma jgħin ukoll iċ-ċivil biex ikun jaf fej għandu jimxi, fej irid juża r-riżorsi tiegħu. U dik nara xaġa pożittiva tal-Unjoni Ewropea, imma xorta hemm sfidi kbar għall-pajjiżna, l-ammont ta' flus li toffri l-Unjoni Ewropea issa mħabba COVID tinvolvi ħafna ħafna l-użu ta' ċivil li jkollu bżonn tuża ħafna nies biex japplikaw għal flus u affarijiet hekk. U aħna għandna ċivil limitat ifis li jekk nara l-iktar sfida importanti għal pajjiżna dik hi li ikonna biżejjed nies li nkunu nistgħu napplikaw u li nżommu daw in-nies, inżommuhom fiċ-ċivil li jisu ninvestu fiċ-ċivil biex daw in-nies ikunu esperti fejn jiġi l-użu tal-fondi jibqgħu jaħdmu hemm, jibqgħu jinvestu l-esperjenza tagħhom, l-expertise tagħhom biex jgħinu l-pajjiż biex jaċċessa daw il-fondi l-qudiem. Naħseb kien hemm tendenza fil-passat li ċ-ċivil jisu narawha bħala xi ħaġa illi nies jitlu hemmhekk għal ħajjithom kollha, imma rridu ninvestu ħafna fiċ-ċivil għax iċ-ċivil huwa l-bib li aħna qed nużaw biex naċċessaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea.
Lill-Professur Mike Highwood, direttur tal-Istitut għall-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta, tkellimna miegħu wkoll dwar din il-perċezzjoni, din l-impressjoni ta' ħafna anke hawnhekk fil-Gżejjer Maltin li l-Unjoni Ewropea tfisser biss fondi. L-Unjoni Ewropea hija dik l-istituzzjoni li tina il-flus għal kull sfida jew problema li jista' jkollna. L-Unjoni Ewropea kif żgur tesperjenzaw intu fil-ħajja tagħkom ta' kuljum u forsi kif tapprezzaw hija ferm aktar minn hekk. L-Unjoni Ewropea mhix flus biss jew fondi biss. Ma fuq dan il-punt partikolari il-professur Harwood ukoll jappella biex naħsbu fil-fondi Ewropej bħala għodda biex jgħinuna nagħmlu dik il-bidla li għandna bżonn nagħmlu f'aspetti fejn qed insibu sfidi partikolari. Ħansegu.
Minħabba speċjalment il-mod kif sar subija f'Malta, issa aħna bqajna fissati li l-fondi tal-Unjoni Ewropea huma flus biss. Illi aħna bħala pajjiż iridu napplikaw u nabżorbjaw kemm nistgħu flus tal-Unjoni Ewropea. Imma l-flus tal-Unjoni Ewropea qed hemmhekk biex tassal għal xi ħaġa jew bidla fil-mod kif l-agrikultura tħaddem, jew bidla fil-mod kif gżejjer żarpaw dex ikunu jistgħu iġibu business għalihom. Ifisser li naħseb il-qudiem iridu nħarsu li l-flus tal-Unjoni Ewropea mhux bħala kemm nista' nieħu flus mill-Unjoni Ewropea, imma jekk l-Unjoni Ewropea għandha programm li tgħinek biex ikollok iktar training għan-nies tiegħek u inti xtieq illi fil-kumpanija tiegħek ikollok iktar training, mela aċċessa dak il-flus. Imma toqgħodx just tapplika għax ftit ammont ta' flus. Illi tixtieq tasal għal fej għal dak il-punt fej dak il-fund tal-Unjoni Ewropea tgħinek biex tasal.
Grazzi kbira lill-Professur Mark Harwood tal-ħsibijiet li qasam magħna f'dan il-programm tal-lum. Aħna l-Ewropa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. L-aħħar programm minn din is-sensiela li nittama li sibtuha ta' interess kien ta' interess partikolari għalija personali li f'okkażjonijiet partikolari intom stess kontu qed tissuġġerulna kwistjonijiet speċifiċi li xtaqtuna li nindirizzaw f'dan il-programm fosthom il-riforma li għaddejja biha l-Kummissjoni Ewropea dwar id-direttivi relatati mal-permess uniku ta' xogħol u residenza fil-istati membri tal-Unjoni Ewropea u din kienet motivata fost oħrajn mill-fatt li bħalissa diversi sidin ta' negozji fil-Gżejjer Maltin qed jaffaċċjaw sfidi partikolari fir-rigward ta' ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea biex jikkontribwixxu fis-suq ta' xogħol. Riżultat ta' sitwazzjoni fejn hawn qas kbir ta' ħaddiema f'ċertu oqsma partikolari. Għal daqstant nittama li nerġgħu nagħmlu appuntament għalmakom minn Ottubru li ġej. Fil-frattemp iżda inħeġġiġkom biex issegwu il-medja soċjali ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fuq Facebook, Instagram u anke Twitter u anke li issegwu miqrib il-siti uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Mixdit, grazzi kbira tal-li kontu magħna, nawguralkom ftit ġimgħat li ġejjin li maturhom issibu ħin li tifqu ftit kolkom ħin ta' kwalità mal-eżistakom u li dan iż-żmien jgħinkom biex tkunu aħjar għal dak kollu li ġej. Grazzi kbira u l-komplement tal-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.